Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la 15 la 34. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris, și alții împreună cu ei, amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor și în special aici, în capitolul 17, în particular la cuvântarea Apostolului Pavel în Atena, lucrarea pe care Apostolul Pavel a făcut-o aici în Atena, cum am auzit, centrul culturii grecești, centrul culturii Imperiului. De aici se răspândeau ideile, aici veneau ideile din alte părți, fiecare ca să se realizeze, să ajungă cunoscut, căuta Atena și în special Areopagul. Citim că atenienii, toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. O tribună a ideilor acolo în Areopag, o masă rotundă, multă vorbă, cum a scris Shakespeare. Mult zgomot pentru nimic în final. Pentru că rezultatul era deșertăciune. Concluzia filozofiei lor și concluzia modului lor de viață, atât pentru epicurieni, cât și pentru stoici, atât pentru iudeii și oamenii temători de Dumnezeu din sinagogă, cât și pentru omul simplu de pe stradă și din piață, finalul pentru toți era deșertăciune. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Oamenii se lasă purtați de idei diferite, de filozofii diferite, de religii diferite. Însă, în final, toate acestea sunt căi pe care omul le alege, moduri de gândire, numite astăzi concepții despre lume și viață și sunt multe. Multe concepții despre lume și viață și fiecare consideră că și-o alege pe cea mai bună. pe cea care îi se potrivește lui cel mai bine, însă în final toți vor descoperi și vor ajunge la aceeași concluzie tristă. Totul este deșertăciune și goană după vânt. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Fără Dumnezeu, fără cunoașterea singurului Dumnezeu, a Creatorului tuturor lucrurilor, a celui care ne-a creat și pe noi și care a creat totul cu un scop și a dat semnificație creației, viața nu are sens, viața nu are semnificație și atunci omul caută semnificație, caută sens, caută împlinire în tot felul de lucruri. Și ajunge, pe orice cale ar porni, ajunge la același final întunecat. Există o singură cale, există o singură posibilitate de mântuire. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea, toată lumea. O va judeca judecătorul suprem după dreptate. Nu după dreptatea epicurienilor, nici după stoicilor, nici după dreptatea iudeilor, nici după dreptatea oamenilor din piață, ci după dreptatea lui. Știți cum e la tribunal? Că a venit acuzarea și își prezintă argumentele și judecătorul spune, ai dreptate. Vine apărarea și își prezintă contraargumentele și judecătorul ascultă, ai dreptate. Și după aceea se ridică altul. Cum adică? Unul vine și acuză pe celălalt și spui, ai dreptate. Celălalt vine și l-acuză pe primul și spui, ai dreptate. Cine are dreptate? Ai și tu dreptatea ta. E, nu după dreptatea asta va judeca Dumnezeu lumea în final, ci după dreptatea lui. Pentru că dreptatea aici, răsplata aici, o iau alții, spunea fratele Dugulescu. Eu tac și mă rog și aștept pentru ziua aceea în care Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Dumnezeu este dreptatea, Dumnezeu este sursa dreptății, sursa autorității, sursa binelui, sursa adevărului, sursa luminii și a cunoștinței. Astăzi o să medităm la versetele 15, 16 și 17 și am numit fragmentul acesta prefață. Vedeți că are o structură complexă această lucrare a apostolului Pavel în Atena. Și poate doar citind aici, ni se pare că Pavel le spune, vorbește ceva despre revelația naturală, ceva despre teologia naturală, despre creația lui Dumnezeu și, într-un fel, parcă și ridiculizează pe atenieni cu toată înțelepciunea lor și cu toată cunoștința lor, se închinau totuși unor pietre, unor obiecte, cât de înaintați erau în înțelepciune, în logică, și totuși, religios, în închinare, erau înapoiați, cum nu se putea mai înapoiați, Atena era plină de altare, de altare păgâne și chiar ei, acolo unde era centrul cunoștinței, acești oameni care presupuneau că nimeni nu știe mai mult decât ei, chiar ei pun acolo încă un altar unui Dumnezeu necunoscut. Deci cunoaștem și totuși mai există încă de cunoscut și nu știm sigur dacă ceea ce cunoaștem este ceea ce trebuie să cunoaștem. Agnosticismul tot acolo s-a născut și afirmația fundamentală a agnosticilor era aceasta. Singurul lucru pe care îl știm cu siguranță este că nu știm. Dați seama câtă deșertăciune, câtă muncă și câtă trudă degeaba, pentru că omul nu ajunge la cunoaștere și la adevărata cunoaștere decât atunci când ajunge să-L cunoască pe Creatorul lui. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până când nu vin zilele cele rele și anii care vei spune, nu găsesc nicio plăcere în ei. Am spus că lucrarea apostolului Pavel în Atena și cuvântarea aceasta pe care o ține în Areopag are o formă complexă. Complexă era viața în Atena și în Grecia antică, complexă era și gândirea lor și apostolul Pavel trebuia să intre în acest sistem al lor, cum am spus săptămâna trecută, să îl omor pe Goliat cu propria lui sabie. Asta era sarcina apostolului Pavel, însă ca să iei sabia din mâna lui Goliat, trebuie să ai și tu niște abilități, trebuie să ai și tu niște îndeletniciri, trebuie să ai și tu o pregătire, trebuie să ai și tu o experiență, că David, deși era tânăr, a avut experiență în urmă. cum a fost cu leul și cum a fost cu ursul, așa va fi și cu acest netăiat împrejur. Nu-ți puteai permite o greșeală cu leul, nici cu ursul nu puteai să-ți permiți o greșeală, să duci să-ți mulci oaia din gura leului sau din gura ursului. Puteți să vă închipuiți un adolescent la 15-17 ani să facă așa ceva? Dumnezeu era cu el. Cine a mai făcut așa ceva în Israel? De atunci încoace, cine mai face așa ceva? Poate numai cu un leu dresat sau cu un urs dresat să facă cineva așa ceva, deci totul să fie regizat. Însă cu o sălbăticie, cu o dihanie, cu ursul, cu leul, cu prada în gură, deci să, un tânăr să ducă să-i smulgă oaia din gură, deci lucrul acesta nu e obișnuit deloc. Duhul Domnului era cu el și era peste David, dar era și pregătirea lui, pentru că era un om viteaz, era pregătit, era talentat, știa să cânte și cânta bine. Era cunoscut în Israel ca unul care cântă bine, deși în Betleem, acolo când a venit Samuel, vă aduceți aminte că cei 7 fii al lui Samuel au trecut prinaintea lui Ișai, au trecut prinaintea lui Saul, prinaintea lui Samuel, și Samuel spune, Domnul n-a ales pe niciunul din aceștia 7 fii, nu mai e niciunul? Mai am unul, mai este unul, dar e pe dealuri, paște oile. Nu îi se dădea prea mare importanță și a ales Dumnezeu lucrurile slabe, într-un fel, ale lumii, lucrurile necunoscute, lucrurile nebune, să facă de rușine pe cele înțelepte. A ales Dumnezeu aici, în Atena, cum era numit de unii? Ce vrea să zică palavragiul acesta? A ales un palavragiu, s-a stupe gurile înțelepților. Nu scrie Pavel, de aici pleacă în Corint și le scrie Corintenilor, unde este înțeleptul? Unde este vorbărețul viacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și iată aici dovada. Iată-o astăzi prezentă, pretutindeni, pentru că situația din Atena e situația de astăzi. Parcă este copie, înainte se spunea copie la Indigo. Copia la Indigo era așa cum era și se citea cum se citea, dar astăzi se fac copii perfecte. E, parcă așa e societatea de astăzi, copie a lumii din Atena. Și tendința omului modern este ca și cea a atenienilor, dar ca și a străinilor, nu numai atenienii și străinii, nu numai Bruxelles și Parlamentul European, și străinii, tot după ei merg, după același model. Toți merg în aceeași direcție. Nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Știți care e tendința în Europa? Să se lucreze cât mai puțin, să se câștige cât mai mulți bani, omul să aibă cât mai mult timp liber și să petreacă cât mai mult. Deci cam asta e, într-o propoziție, într-o frază, cam asta este tot ceea ce gândește lumea modernă. Sigur că asta înseamnă apostazie. Unde-i Dumnezeu? În tot ce am spus. Nicăieri. Nici n-are loc, dar nici măcar vreo aluzie la Dumnezeu nu are loc în gândirea lor. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Și meditația de astăzi am numit-o prefață. E ca o carte. Cuvântarea lui Pavel în Atena este ca o carte, ca un tratat în care analizează viața atenienilor, le analizează cultura, le analizează religia, le analizează poezia, le analizează filozofia și în final ajunge la o concluzie. Că toate acestea sunt deșertăciune. Ca să le analizeze pe toate, nu poți să analizezi ceva ce nu studiezi. Cum să analizezi? Sora analizează pământuri. Dar nu poți să analizezi pământ fără să ai pământ. Așa, numai îți dă cineva niște date și faci. Analiza se face pe niște probe, deci trebuie lucrat, trebuie să ai material. Și Apostolul Pavel, când le analizează, are material. Când spune, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui, cu referire la Aratus, toți suntem din el, toți ne tragem din el. Interesant că acest Aratus se trăgea din Cilicia. De unde era Pavel? Din Tarsul Ciliciei. Pavel era din Tarsul Ciliciei. Și iată că acest poet cunoscut în lumea greacă ajunge și el în Atena, acolo, ajunge și el pe dealul lui Marte, la disputele filozofilor. Trebuie să ajungi în societatea înaltă, trebuie să ajungi între ei, acolo, ca să fii cunoscut. Nimeni nu face ceva nascuns. Arată-te lumii dacă vrei să fii cunoscut. Așa au spus și frații Domnului Iisus Hristos. Deci este prefața, apoi sunt premizele, am văzut versetele 18 la 21, apoi prologul 22 și 23 și apoi urmează logosul. Și atunci intră în esența gândirii grecești. Logosul era esența gândirii grecești. Era perfecțiunea absolută, logosul. Despre acest cuvânt vorbeau grecii, vorbeau filozofii și îl căutau. Și căutau semnificațiile și căutau originile. Însă până când se ajungă la logos, vedeți că trece prin câteva etape pregătitoare. Și acum, cum ar fi prefața unei cărți? E o carte, citești, te uiți întâi pe dos, te uiți pe copertă, te uiți să vezi cine e autorul, întorci cartea pe dos să vezi dacă are vreo referință, cine a mai citit cartea asta, ce spune despre ea. Apoi te uiți la cuprins, să vezi cam ce cuprinde, care sunt capitolele, le-am văzut și aici la Atena. Și după aceea urmează prefața. Asta înainte ca importantă prefața. Importantă, că nu s-ar scrie dacă n-ar fi importantă, dar e lungă? Nu-i lungă, prefața trebuie să fie scurtă, că dacă ar fi lungă prefața, mulți ar renunța la carte și n-ar mai citi-o. Prefața trebuie să fie scurtă și în prefață trebuie să spui puțin despre mult. Deci trebuie să scrii puțin despre mult, să sintetizezi, să rezumi. Și în câteva cuvinte, în câteva afirmații, într-o pagină și jumătate, să spui în esență totul despre ceea ce urmează. Revenim aici, la versetele 15 la 17, Atena, partea 1, prefața. 1. Preocuparea bisericii, 15-a. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Din Berea, Pavel a fost condus până la Atena. Și am văzut drumul, era destul de lung, pe mare, cam 600 de kilometri, cam cât de aici până la Marea Neagră. Cam așa era drumul lui Pavel din Berea până la Atena. Mai greu decât astăzi, mult mai greu decât astăzi, a durat mult mai mult decât ai merge cu mașina de la Sibiu până la Mangalia. Călătoria era anevoioasă, primejdiile erau mari, mijloacele de transport erau așa cum erau în vremea aceea. Pavel spune mai târziu că a fost în primejdii pe mări, în primejdii în călătorii. Și s-a rupt corabia cu el, sau s-a rupt corabia cu el, o zi și o noapte a fost în adâncul mării. Multe primejdii. Și primejdea mare venea mai mare din partea iudeilor, a iudaizatorilor, a fanaticilor iudei, probabil din partida îngustă a fariseilor. Chiar Pavel era din cea mai îngustă partida fariseilor, dar a fost luminat de Dumnezeu și a fost scos de acolo. Și Dumnezeu l-a ajutat să-L cunoască pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, și l-a eliberat de toată această teologie care îl împingea să persecute calea, să persecute biserica lui Hristos, să-i persecute pe frați, și spunea el, și îmi dădeam toate silințele să-i fac să hulească. Și știți că atunci când a fost luminat de Dumnezeu, ajunge să cunoască că el însuși era un prigonitor și un hulitor. El își dădea silințele să-i facă pe ei să hulească, și când a fost luminat de Dumnezeu, când l-a întâlnit Dumnezeu pe drumul Damascului, Pavel ajunge la cunoștința că el era prigonitorul și el era hulitorul. Deși în religia lui, în religiunea lui, el credea că face o slujbă pentru Dumnezeu. Oamenii religioși, foarte religioși, fanatismul religios este mai periculos decât fanatismul politic sau decât fanatismul filozofic. Fanatismul religios este cel mai periculos. Peste 90% din războaiele lumii, din istoria lumii, au fost conflicte religioase. Și pentru convingerile religioase, omul este gata să facă orice, recurge la orice, calcă adevărul în picioare, îl face praf. Și nu în numele lui Dumnezeu și nu pentru ca să apărăm credința strămoșească, sunt gata și aici în țară unii chiar și să omoare pe pocăiți care vin și predică adevărul, cuvântul lui Dumnezeu. Nu interesează adevărul, ne interesează tradiția, obiceiurile pe care noi le ținem și spunea ca și romanii, pe care noi romanii nu trebuie nici să le ținem, nu trebuie nici să le recunoaștem și așa mai departe. Oamenii aceștia care au răscolit lumea vin și aici și ne spun altceva, că există un alt împărat. Sunt împotriva poruncilor cezarului și toți și spun că există un alt împărat, Iisus. Nu interesează că ei sunt în eroare. Singurul, noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. Cum adică nu aveți altul decât pe Cezar? Vă dați seama cât de întunecată le era mintea? Ei, iudei, singurul popor monoteist din Imperiul Roman, singurii care erau tolerați în monoteism și singurii care erau tolerați să nu aducă închinare Cezarului, ei vin și spun ca să-și dea pe singurul lor împărat să-l dea la moarte, noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. S-au lepădat de Dumnezeu, s-au lepădat de Domnul Iisus Hristos și și-au rostit sentința singuri. Ce să fac cu neprihănitul acesta? Eu sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit și se spală pe mâini. Ha, sângele lui, sângele lui se cade asupra noastră și asupra copiilor noștri. Orice, numai să-l omorâm, numai să scăpăm de el. Și cât de îngustă era gândirea lor, păi Cezarul cât urma să trăiască? Ce sunt oamenii, zei muritori, nu? Ce sunt zeii, oameni nemuritori? Și totul se închide aici într-un cerc vicios de unde nu poate ieși nimeni, într-o gândire obtuză. Păi Cezarul, n-a mai fost și înaintea lui altul? N-a murit? Nu va muri și acesta? Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Păi dacă moare asta, pe cine aveți împărat? Altul, alt Cezar și altul. Deci aveți mai mulți împărați. Chiar dacă ar fi mulți Dumnezei și mulți domni, spune Apostolul Pavel, cum sunt în adevăr, mulți Dumnezei și mulți domni în lume, pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Și dacă este un singur Dumnezeu și un singur Domn și un singur mijlocitor, trebuie să existe o singură închinare adevărată. Nu pot să existe două. Deci preocuparea bisericii. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Nu l-au lăsat singur, l-au însoțit în călătoria aceasta de 600 de kilometri. Vă dați seama cât de preocupată era biserica, o biserică nou formată acolo în Berea. Mulți în Berea, mulți au primit cuvântul, aveau o inimă, un caracter mai nobil, o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, cercetau scripturile în fiecare zi acasă să vadă dacă ce li se spunea este așa. Au primit cuvântul cu toată râvna. Și dacă au primit cuvântul cu toată râvna, uitați-vă cum se manifestă această primire a cuvântului. Există niște dovezi, nu-i doar o afirmație, nu-i doar o explozie de entuziasm, așa pe moment. Oh, ce ne-a plăcut, oh, ce frumos a fost. Acum venim sâmbăta viitoare să mai auzim încă o predică extraordinară a acestui om care a venit și ne-a încântat auzul. Nu e asta. Au primit cu toată râvna cuvântul, în fiecare zi acasă cercetau scripturile, munceau, se osteneau. Cercetau, să vadă dacă ce li se spune este așa, verificau adevărul, nu luau orice, nu îmbrățișau orice fel de învățătură și pe orice predicator care venea și ne spunea ceva așa care ne încânta auzul, să ne gâdile urechile, cum spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4. Și își vor da învățături după poftele lor și le vor plăcea învățături care să le gâdile ureche, își vor întoarce urechea de la adevăr spre istorisiri închipuite. Nu așa, cei din Berea erau cu totul altfel, un caracter mai nobil, o inimă mai aleasă și au primit cuvântul cu toată râvna. Și urmează acum dovezile, verificarea. Dacă au primit cuvântul cu toată râvna și viața apostolului este în pericol, au venit iudeii din Tesalonic, aceștia... Uitați-vă în versetul 14. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel pe mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. L-au dus până la mare, l-au îmbarcat într-o... I-au plătit biletul, l-au pus în corabie, n-a domnul cu tine acum. Frate Pavele, când mai ai ocazia, mai treci pe la noi. N-au făcut așa. Au primit cuvântul cu toată râvna și acum urmează faptele credinței. Dovada că au primit cuvântul cu toată râvna, acești oameni, acestor oameni nu le este greu să plece cu Pavel, și au fost mai mulți, n-a fost unul singur, să-l însoțească pe Pavel, pe acest slujitor al lui Dumnezeu, 600 de kilometri pe mare. Și să-l lase la Atena în siguranță și de acolo să se întoarcă înapoi 600 de kilometri. Păi ce rost atâta cheltuială și atâta pierdere de vreme, nu? N-ar socoti alții? N-ar socoti omul secolului 21 materialist că timpul este bani? N-ar socoti în felul acesta? Este o altă preocupare. Este o preocupare a bisericii, este o preocupare a împărăției lui Dumnezeu care are prioritate peste timpul, peste banii noștri, peste viața noastră. Acești oameni nu făceau socoteli de felul acesta. Asta era biserica primară. Așa lucrau, așa însemna, asta însemna că au primit cuvântul cu toată râvna. Am văzut pe Lidia că Domnul i-a deschis inima. Și în momentul în care Domnul i-a deschis inima și a primit cuvântul lui Dumnezeu, ea și-a deschis casa. Domnul i-a deschis inima, nu putea să-și deschidă ea, să o deschidă ea. Era temătoare de Dumnezeu, asculta. Și Dumnezeu a văzut că ascultă și a văzut că e temătoare de Dumnezeu și a luat aminte la cuvintele lui Pavel, i-a deschis inima. Și ea spune acum, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, Domnul i-a deschis inima, a primit cuvântul cu toată râvna, a primit credința, așa cum urmează faptele credinței imediat. Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Așa au fost și aceștia din Berea. Domnul a deschis inima, ea și-a deschis casa. Despre asta nu ne îndoim niciunul, că Domnul deschide inima tuturor celor care cred. Dar cine deschide casa? Că Domnul nu ne deschide casa. Domnul ne deschide inima, însă casa trebuie să deschidem noi. Zachei, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Dar acum, Zachei, Doamne, casa mea nu-i aranjată, e harababură la mine în casă. Ce să spune Zacheu așa? Poate și era în casă. Cine știe ce era? Păi în casa unui vameș, știi ce se poate găsi în casa unui vameș? Era mare casa, da, dar și multe acolo. Păi vameșul are de-a face cu toate. Deci fiecare, pe la vamă trec tot felul de lucruri. Nu fiecare duce, de toate trec prin vamă. Ați auzit cu arestările? Ce-au găsit pe acolo? Sigur, sunt niște mărfuri de contrabandă, de unde ies cei mai mulți bani, dar dacă nu are, nu toți au asta, dacă nu are asta, ia ce are, că nu se mulțumește el să piardă și să nu aibă nimic. Bagă măcar acolo 20 de mărci, 20 de euro, pune acolo în pașaport. Deci ceva, sau, deci ceva, ceva ia, ceva trebuie să ia, că nu poate să nu ia nimic. Păi în casă, poate era casa plină cu de toate acolo și nu mai avea unde să le pună. Și totuși, pentru că acest om îl căuta pe Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a văzut că îl caută și acolo, sub dud, sub sicomor, când Domnul s-a uitat și l-a chemat pe nume și știa că este sus în pom și poate nimeni nu știa de lucrul acesta, ascuns printre crengi, printre frunze, acest om care îl căuta pe Dumnezeu, când Domnul i-a deschis inima, în momentul acesta i s-a deschis inima, Zacheie, dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta, Zacheu s-a dat jos în grabă, a primit cuvântul cu toată râvna. S-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie în casa lui. Și știți ce urmează? Zacheu a stat, au venit criticile. A intrat în casa unui om păcătos, în casa mai marului vameșilor. Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, jumătate din averea mea dau săracilor întâi. Și dacă am năpăstuit pe cineva, pe cineva, mai marele vameșilor, câți erau năpăstuiți, dau înapoi împătrit, așa cum spunea și legea. Și Domnul spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram. Dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram. Le făcea Zacheu? Le făcea, deși nu se trăgea din Avram. El era fiul lui Avram. Ceilalți, farisei, făceau faptele lui Avram? Voi faceți faptele tatălui vostru, care de la început a fost mincinos și tatăl minciunii. Nu numele, nu numele. După nume erau fiii lui Avram, însă după fapte erau fiii diavolului. Așa va fi și în ziua judecății. După nume sunt iudei, însă după fapte sunt renegați, sunt lepădați. După fapte sunt fiii diavolului și vor avea parte de soarta și de destinul diavolului. După nume sunt baptiști, dar după fapte? După nume sunt penticostali, dar după fapte? După ce îi veți cunoaște? După numele lor? După fapte, după roadele lor îi veți cunoaște. Oamenii nu cunosc, nu culeg struguri din spini, nici smochine din mărăcini. Aceeași vână a izvorului nu poate să producă și apă sărată și apă dulce. Biserica era preocupată de slujitorii ei, era preocupată de oamenii lui Dumnezeu, era preocupată de mădularele ei. Era o preocupare a lui Pavel pentru biserica din Berea, pentru că Pavel putea să plece cu Sila și cu Timotei, puteau să plece toți trei și cu Luca, cel puțin și Luca, era patru bărbați, erau, puteau să plece toți patru și să fie toți în siguranță în Atena. N-aveau nevoie neapărat să însoțească cineva pe vas. Însă Pavel lasă pe Sila și Timotei în Berea, că Pavel este preocupat de biserica din Berea. Și iată că și biserica din Berea este preocupată de Pavel și câțiva dintre ei îl însoțesc pe Pavel și merg cu el până în Atena. Urmează multe lucruri sunt de spus aici ce înseamnă preocuparea bisericii. Mergem mai departe. Porunca slujirii, 15b2. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. S-au întors din Atena cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Sila și Timotei au rămas în Berea să încurajeze această biserică nou formată pe aceștia care de-abia au venit la credința în Domnul Iisus Hristos, aveau nevoie de slujitori care să învețe, aveau nevoie de ucenicizare, să botezați și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Acești oameni trebuiau să fie învățați. Și Pavel lasă pe Sila și pe Timotei să învețe pe cei din Berea și dar nici să nu stea prea mult și să nu zăbovească prea mult, le dă porunca să vină cât mai curând la el, pentru că era singur acum în Atena și aici avea nevoie de ajutor. E ușor să faci o lucrare singur? Sau e mult mai bine să ai și un ajutor lângă tine? Cum a trimis Domnul pe ucenici? Doi? Câte doi? Spune și Solomon, ce mult pot să facă doi? Deci dacă unul separat și altul separat, doi împreună nu-i suma la ceea ce făcea unul separat și altul separat. Doi împreună fac mult mai mult decât a aduna ceea ce face fiecare individual. poate să fie o lucrare pe care niciunul din ei nu poate face. Însă amândoi împreună, un sac de ciment, de exemplu, punem, luăm două surori de 50 de kg, cum era înainte, el luați-l și ridicați-l, uite așa sus, ca aia care rup fiare. Niciuna nu poate. Însă dacă vin două surori și prinde un sac, până la urmă ridică amândouă un sac de ciment. Altfel, să lași una singură, puteai să lași aici o săptămână sau cât vrea să stea să uite la el, că n-avea cum, încerca, nu se mișcă, nici cum nu merge. Vin doi sau vin trei și pot să fac, și după aceea mai iau încă un sac și mai iau, pot să ducă 10 saci. Dacă ar fi fost trei, să ducă trei saci, n-ar fi putut să ducă trei. Însă trei împreună pot să ducă 10, pot să ducă 20, pot să ducă 30. Pavel avea nevoie de ajutor, mai ales aici în Atena. O cetate plină de idoli, una cum n-a întâlnit nicăieri până acum și niciodată. Nu era în lumea antică un oraș cum este acesta. Va găsi încă unul, va mai găsi încă un oraș asemănător cu acesta, poate chiar și mai rău. Foarte aproape de el, foarte aproape de Atena și chiar direct acolo va pleca de aici, în Corint. Și acolo Apostolul Pavel o să aibă un timp foarte dificil în Corint. Acolo se va lovi de alte filozofii, de un alt mod de viață. Acolo lumea nu era preocupată așa de mult de idei, de dispute filozofice, de dispute pe marginea religiei. Acolo lumea era preocupată la un nivel așa inferior al câștigului, al profitului, mare centru comercial, întretăiere de drumuri comerciale, acolo se face business, acolo e afacerea în port, acolo toată lumea câștigă, acolo e plăcerea, acolo e mâncarea, acolo e băutura, acolo este templul Afroditei, acolo e înălțimea Acropolis, acolo sunt jocurile istmice. Aici distracție, aici este divertisment, aici toată lumea se complace să îmbrățișăm cu toții eroarea comună. Nu este bine, nu este rău, totul este permis. Lor le scrie Pavel, toate lucrurile îmi sunt îngăduite și probabil că era și o teza lor, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și în final le spune, tot ce faceți sau în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, să dați sens tuturor lucrurilor, să dați sens vieții, toate acestea vin de la Dumnezeu și toate acestea trebuie folosite cu sens și spre slava lui Dumnezeu. Și atunci o să mai vedem ce e cu toate lucrurile și cu că totul e îngăduit și că nu e nimic ca bine și rău și faci orice. Cum scria odată pe centru acolo la Împăratul Romanilor, un banner mare așa peste, trăiește viața la maxim. Cum? Cu Pepsi Max. Trăiește viața la maxim cu Pepsi Max. Și altul își bagă altă reclamă și tot treci pe acolo și tot auzi și tot. Și ieri eram într-un magazin și vine cineva, nu vă supărați, în magazinul ăsta nu există Pepsi? Și plin magazinul de toate. Că îi se bagă în cap o idee și aia îi se tot repetă și îi se tot spune și până la urmă, deși la început nu dădea importanță și nici prin cap nu-i trecea așa ceva, nici nu considera că bani sau că își permite să facă așa ceva, până la urmă, deci odată, de două ori, de nouă ori în fiecare zi, până la urmă nu mai poți, trebuie să te duci să o iei. Că îți face sete, așa numai când o auzi după o vreme. Știți că oamenii sunt experți în manipulare, v-am spus cu legea mesajelor subliminale, prin televiziune, prin mijloacele mass media, nici nu știu dacă la ora asta funcționează aici în țară, dar în țările dezvoltate, civilizate, unde legea e lege și unde legea stă în picioare și respectată, acolo funcționează așa ceva, pentru că se poate transmite un mesaj pe care nici nu-l vezi și nici nu-l auzi, de o frecvență pe care nu poți percepe cu ochiul, de o intensitate a sunetului pe care nu auzi cu urechea și totuși există. Și se transmite și se înregistrează și în 48 de ore răspunzi. Dai un răspuns acestui mesaj care ți s-a dat, cum a fost și cu Coca-Cola, în timpul unui serial de maximă audiență, seara zeci de milioane de americani stăteau și urmăreau serialul ăsta și nu pierdeau unul. Orice ar fi pierdut, însă își aranjau lucrurile așa că să nu piardă, că pierzi continuitatea. Și îți bagă acum lucrurile au luat amploare, deci nu mai e așa că un serial dura 3 luni sau 6 luni de zile, acum ține cu ani. Episodul numărul 13647 și stă înțepenit acolo în scaun, în fața lui, nu contează că 13.000 de ceasuri o pierdut până acum din viață, ați auzit, cu cimitirul bucuroșilor. Au trăit 11 ani și 3 zile și 6 ore. Au trăit 5 ani și 6 luni și merit într-un cimitir al copiilor. Da? Aici s-a socotit timpul în care s-a bucurat în viață. Asta să gotim noi, că rămâne timpul, timpul în care ai avut parte de bucurie. Cam atâta, din 78 de ani, 5 ani, atâta s-a bucurat. În vremea aia puteai să aduni 5 ani, astăzi nu știu dacă se adune vreun an. Cât ar trăi un om, se adun timpul în care s-a bucurat, în viață cu adevărat s-a bucurat și a avut parte de bucurie reală, să aduni un an sau să aduni câțiva ani. Asta revenind acolo cu reclama și cu manipularea, în timpul serialului se transmitea din când în când un mesaj, apărea, trecea așa ca o bandă pe ecran, dar nu vedea nimeni. Beți Coca-Cola, atât. O reclamă cu totul inofensivă, spune, astăzi nimeni nu mai gândește să facă o reclamă de felul ăsta, că nu mai dă rezultate, omul o trecut de asta, trebuie să-i dai altceva mai puternic. În 48 de ore, după ce s-a transmis mesajul ăsta în toată America, s-a dublat consumul de Coca-Cola. Și nimeni nu știa că i s-a transmis vreun mesaj. Însă toți răspundeau la acest mesaj. Am văzut odată aici în curte o soră și urmează setea. Nu știam ce, de unde o descoperit-o pe asta că urmează setea. Din televizor, de acolo, așa în fața televizorului, ți-o tot spune și până la urmă spui și tu la alții, urmează setea. Cum? Băi, altă soră zice, prietenii știu de ce. Și nu îți vine să crezi. Nu îți vine să crezi ce auzi, ce ți auzi urechilor și cum se imprimă toate aceste mesaje și toate aceste reclame. Se transmit până și pe vocea Evangheliei și nu-ți rămâne adevărul și nu-ți rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Și la asta se face reclamă, mult mai slab, nu-s profesioniști care fac reclamă la cuvântul lui Dumnezeu, dar fac și alții reclamă la alte lucruri și alea se prind. Și se prind și în mintea copiilor și în mintea adulților și lucrează în timp. Deci porunca slujirii, au lăsat porunca lui Timotei să vină și lui Sila să vină cât mai curând la el. Era o poruncă pentru aceștia. Cum slujeau, cum se slujea în biserică, ce preocupare era în biserică, dar și ce autoritate exista în biserică, le-a dat însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Ați lucra cu un astfel de om? Ce ziceți? Ați face misiune cu un astfel de om, ca Apostolul Pavel? Eu cred că nu. Eu cred că niciunul din noi n-ar fi dispus să facă misiune cu Apostolul Pavel. Și dacă ar începe să facă misiune cu el, după puțină vreme, după vreo două luni de zile, ca Ioan Marcu, înapoi acasă, Casa Mariei, acolo în Ierusalim, liniștiți acolo, păi, dar nu pot stau liniștit acasă, trebuie să vin aici să-mi poruncească cineva ce să fac. Mă duc acasă la mine și fac ce vreau eu. Secolul 1, dar secolul 21, noi suntem în secolul 21 acum, când se respectă toate drepturile, se respectă drepturile copiilor, ale minorilor, nu mai poți să poruncești copilului tău, n-ai voie să-i poruncești ce trebuie să facă, că te duci și te reclamă la Centrul de Protecție a Minorilor. Și odată, de două ori, a treia oară, vin și spun, dacă se întâmplă a treia oară, ți l-am luat. Și n-ai niciun fel de putere, nici asupra lor, nici asupra lui. Copilul are putere asupra ta. El care e lipsit de autoritate, care e lipsit de discernământ, el care ar trebui să fie sub epitrop, care nu se deosebește cu nimic de un rob, el este stăpânul. Ce se întâmplă într-o țară când robul stăpânește? E nenorocire, e dezastru când se întâmplă așa ceva. Și spune despre asta Solomon în Cartea Proverbelor. Deci nu ne-ar place să lucrăm cu Apostolul Pavel, dar ne-ar place o biserică ca biserica primară. Nu se pot pune împreună. Ori ne plac amândouă, ori nu ne place niciuna. Că nu poate exista una fără alta. I-au dus lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Elisei, slujitorul lui Ilie, ani de zile a stat lângă Ilie, acest om, sigur că nu a făcut numai lucrul ăsta, dar ni se spune ceva despre el, era cunoscut în Israel ca omul care toarnă apă pe mâinile lui Ilie. Fă să stai, asta însemna praful de pe tălpile rabinului. Astfel de oameni ajung la performanță, spunea fratele Simeon, care să stea ani de zile să toarne apă pe mâinile prorocului, pe mâinile omului Dumnezeu, dar știe cine este cel care îl învață. Cine știe la picioarele cui stă? Nu spune Pavel că am învățat la picioarele lui Gamaliel, dar am stat la picioarele lui și am învățat și iată ce se întâmplă. Și iată că vin alții care de-abia așteaptă să stea la picioarele lui Pavel și să asculte chemarea la slujire care este o poruncă. Păi astăzi n-ai putea, n-ai vrea, n-ai fi disponibil, n-ai avea un pic de timp, nu mai știi cum să faci, cum să te rogi, de unde să găsești pe cineva disponibil să facă ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Spunea o soră, noi nu mai facem nimic pe bază de voluntariat la biserica noastră. Și erau sute și destul de multe sute de membri în biserica asta, nu mai facem nimic pe bază de voluntariat, că dacă noi anunțăm ceva în biserică și am anunțat în biserică, am renovat biserica, s-a zugrăvit, acum trebuia curățat. Pentru noi făceam, că noi trebuia să venim aici, duminică, și am anunțat să vină surori aici, la curățenie. Știți cât au venit? Niciuna. Din sute, din aproape 1000 de persoane, n-a venit nicio persoană. Nu mai facem nimic pe bază de voluntariat. Și plătim. Aducem pe ce o firmă de curățenie cineva și plătim și facem, că trebuie făcut lucrul și nu putem să-l facem altcumva. Preocuparea bisericii, slujirea bisericii, porunca slujirii. Și spune lui Timotei, Pavel, a spunea, păi da, era la început. Timotei era tânăr, Sila nu era așa tânăr. Sila era cu vază între frații din Ierusalim, Sila era și el proroc și n-ar putea spune, dar de ce să umblu eu după descoperirea lui Pavel? De ce să mă conformez eu cu revelația lui, cu viziunea lui, pe cât și eu sunt proroc? Și m-a spus cineva așa ceva. Numai prin Moise vorbește Dumnezeu, nu sunt și eu proroc? Nu-i și Aron proroc? Maria nu era și ea prorociță? Oare numai prin Moise și Domnul a auzit-o? Haideți toți trei înaintea cortului întâlnirii și știți toată istoria, tot ce a urmat de acolo. Alegerea lui Dumnezeu este suverană. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcute. Adică, mai exact, darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile. Nimeni nu poate atenta, nimeni nu poate să schimbe ceea ce a chemat Dumnezeu, ceea ce a dat Dumnezeu, chemarea la slujire. Și lui Timotei scrie Pavel târziu, Pavel era la Roma în ultimele luni sau ultimii ani ai vieții și porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței, să păstrezi credința într-un cuget curat pe urmi pe care unii au pierdut-o și au rătăcit cu privire la credință. Ce a dat lui Timotei? Poruncă, poruncă. Și era înainte de moarte, era ca un testament pe care Pavel îl scrie lui Timotei. Timotei avea de acum la 40 de ani. Și la 40 de ani, un slujitor care ajunge la 70, cum e privit astăzi în biserică? Un slujitor care ajunge la 70 de ani, păi gata frate, e timpul de pensionare. Vezi, ai lucrat destul, ai stat, acum lasă pe alții mai tineri, fă loc la alții să vină să predice. Deci cam așa e gândirea astăzi. Păi da, și atunci așa e și biserica cum e gândirea. Pentru că și slujirea este la fel, porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, la 40 de ani ești fiu, ești încă ucenic față de apostolul Pavel la picioarele căruia ai învățat. Exista respect, exista autoritate, exista teamă, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Câtă vreme Pavel era în viață, era învățătorul lui, era cel care l-a învățat, era cel care l-a chemat, era cel prin care a ajuns să fie pus în slujba aceasta, Timotei. Și nu comentează Timotei și spune, și acum îmi dai porunci, după atâția ani, nu crezi că ar fi vremea ca știu și eu acum, îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în biserica lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului cel viu, care este stâlpul și temelia adevărului. 3. Percepție spirituală, 16. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Percepție sau sensibilitate spirituală. I se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Pe când îi aștepta în Atena? O să aflăm mai târziu că au venit. Pavel și Timotei au venit în Atena, dar după o vreme, acum nu erau aici. Pavel îi aștepta în Atena și cred că îi aștepta pentru că avea nevoie de ei, voia să lucreze. Pavel nu stătea degeaba, nu putea să piardă timpul. Și de aceea să vină cât mai curând, Sila și Timotei să vină cât mai curând să poată să lucreze. Au venit Acuila și Priscila și iarăși Pavel a putut să lucreze mai mult dacă au venit și alții care puteau să-l ajute. Și e greu să lucrezi singur, foarte greu este să lucrezi singur, însă de data asta Pavel n-are de ales. A rămas singur aici în Atena și o să vedem ce muncă grea are de făcut aici, în Atena. Îi aștepta în Atena. Însă pe când îi aștepta și spera să vină cât mai curând, să vină și aștepta să vină cât mai curând, pentru că ei n-au ajuns atât de curând cât îi aștepta Pavel, Pavel cât stă aici în Atena, spune, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Cum oare i se întărâta Duhul? De ce i se întărâta Duhul în Atena lui Pavel? Ce înseamnă că se întărâtă Duhul? E o stare de neliniște, o stare de frământare, o stare de tulburare interioară. Nu-ți găsești locul nicăieri. Deci e ceva care nu mai știi unde să te duci, ce să faci, unde să stai. Ceva se produce, se răscolește ceva înăuntru, este o mare neliniște la nivelul spiritului. I se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Nu lăsa niciun idol să stăpânească peste mine. Nu lăsa nici, ce mai era? Deșertăciune, nicio deșertăciune. Că Solomon spune, totul este deșertăciune. Adică tot ce e în lumea asta, tot ce poți să dobândești, toate lucrurile acestei lumi, Toate, în final, sunt deșertăciune. Nici o deșertăciune, nici un idol să stăpânească. Dacă când ajungi într-o cetate plină de idoli, cum te simți? Dacă ai dorința aceasta a inimii ca să nu lase Dumnezeu niciun idol să stăpânească peste tine, nicio deșertăciune, ai ajuns în această cetate, în capitala Greciei, unde totul este deșertăciune și totul este idolatrie. Cetatea asta este plină de idoli și plină de deșertăciune. Cum să trăiești aici? Cum să supraviețuiești într-o astfel de cetate? Păi auziți cum a supraviețuit cineva. Căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Și era vorba de Lot în Sodoma. Își chinuia, el, Lot, își chinuia sufletul. Numai despre el spune că își chinuia sufletul. În fiecare zi, sufletul lui neprihănit. O istorie dramatică a acestui Lot acolo în Sodoma. Așa ceva experimentează Pavel în Atena. Cum era Lot în Sodoma, așa era Pavel acum în Atena. Spre deosebire de Pavel, Lot nu era singur, nu? Lot avea nevastă, Lot avea cel puțin două fiice, poate că avea patru, că era vorba și de niște gineri, pe acolo că au plecat cu două care nu erau căsătorite, poate erau logodite, oricum, că dacă facem socoteala, dacă ar fi fost patru cu gineri și așa, am ajunge la opt sau la zece, cât o socotit Avram. Doamne, dacă vor fi zece, și Avram se gândește, trebuie să fie cel puțin zece în familia lui Lot și nu mai continuă, nu mai coboară mai jos în mijlocirea lui pentru Lot. Dar, deci Lot mai avea câțiva, avea familie, avea copii. Și totuși, Scriptura ne spune că neprihănitul acesta își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit, din pricina lucrurilor pe care le vedea și le auzea. Știind istoria și știind sfârșitul istoriei lui Lot, ne dăm seama că numai Lot își chinuia sufletul în Sodoma. Soția lui Lot nu își chinuia sufletul din pricina lucrurilor pe care le vedea, nici fiicele lui Lot nu își chinuiau sufletul în Sodoma. Dovada, zăboveau să iasă din Sodoma. Nu puteau să plece. Mai aveau lucruri de rezolvat acolo, mai aveau lucruri de aranjat, nici n-ar fi vrut să plece, eu cred că nici n-au vrut să plece din Sodoma, însă pentru că porunca era grabnică, pentru că Lot, care își chinuia sufletul, Lot avea credință, mai avea credință. Și poate și din pricina lui Avram, unchiul lui care s-a rugat pentru el, din pricina moștenirii bune care a avut-o, cum a avut-o și Timotei și alții, Lot voia să plece și nu putea să plece. Fiindcă Lot zăbovea, îngerii Domnului l-au luat de mână pe el, pe nevasta lui și pe cele două fiice și au scos cu forța, i-au scos afară din Sodoma. Inima a rămas în Sodoma. Pentru cei care nu și-au chinuit sufletul în Sodoma, le-a rămas inima acolo cu posesiunile, cu tot ce au avut, cu moda de acolo, cu cultura de acolo, cu luxul de acolo, cu știu eu, cu poezia din Sodoma, cu religia, habar n-am, cu spectacole care se deau acolo, că era o lume a divertismentului și în Sodoma, să știți. Și acolo era o lume a divertismentului, cum și în Atena era o lume a divertismentului și cum astăzi este o lume a divertismentului și cum bisericile au devenit o lume a divertismentului. Cu grupuri specializate care fac divertisment și aduc divertisment bisericii. Să producă plăcere, să ne ghidile urechile, să ne placă la auz. V-am spus despre unul, am văzut un grup de felul ăsta într-o biserică mare din țara asta și avea și ăsta în jurul lui, era la baterii, bătea la tobe. Și avea și el un ecran așa de asta de plexiglas în jurul lui ca să mai atenueze din zgomotul pe care îl făcea, de să nu fie prea mare scandalul în biserică, dar el să poată să bată, pentru el nu era prea mare scandalul, să nu fie pentru alții. Pentru el putea să-l asurzească, să-i țiuie urechile. Și scrie unul acolo, bă, ăsta-i tare, e mai bun decât ăla de la Cristocentric. Nu știam cine e Cristocentric. Am auzit acum la vocea Evangheliei. O trebuie să închid aparatul, repede. O trebuie să-l închid, că n-am mai putut să aud așa ceva. Ăsta e mai tare decât ăla de la Cristocentric. Vedeți ce contradicție? Cristocentric, știi ce înseamnă? Hristos în centru. Hristos în inimă. Hristos în esența ființei. Și când încep să cânte grupul Cristocentric, e Baal-Zebub. Așa sună, ca Baal-Zebub. Dar ei se numesc Cristocentric. Nu după nume vor fi cunoscuți în ziua aceea. Dumnezeu în ziua aceea se va vedea lucrul acesta în ziua în care Dumnezeu, după Evanghelia mea, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Ce tragedie va fi, ce dramă va fi. La jumătatea secolului trecut, prin anii 50, Tozer scria divertismentul, erezia bisericilor evanghelice. Evanghelicii au ajuns să se scufunde într-o mocirlă care nu e acceptată nici de bisericile istorice din lumea aceasta. Că te duci într-o biserică istorică și s-au făcut de doi bani, evanghelicii de aici din Sibiu, când a fost Billy Graham la catedrala metropolitană de aici din Sibiu, când a venit Billy Graham în față și toți au început să aplaude. Și preotul care traducea pe Billy Graham a spus: vă rog să încetați și să nu mai aplaudați. Nu cred că în bisericile dumneavoastră faceți așa ceva. Și-au avut dreptate, și-au prorocit acel om. Că în bisericile lor nu fac așa ceva, dar acolo și-au permis să facă așa ceva. Acolo unde omul se duce într-o atmosferă sobră, serioasă, îngenunchează, îi rece, pe beton, jos și poate să stea 3 ceasuri în picioare și să asculte, noi nu mai putem nicicum. Noi suntem obosiți aici, pe noi ne obosesc fotolile, ne obosesc pernițele, ne obosesc scaunele, nu mai sunt confortabile, nu pot să stau pe scaunul ăsta, nu pot să stau nici pe banca asta, nu pot să stau nici acolo, nu pot să schimb locul aici. Bă, du-te în catedrală, că acolo n-ai ce să schimbi. Că nu-i niciun loc, toată lumea stă în picioare. Noi nu putem să schimbăm nimic. Noi ajungem foarte confortabil. Pentru noi cuvântul lui Dumnezeu este învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă. Puțin aici, puțin acolo. Și se le spune corintenilor: iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi. Măcar dacă ați împărățit, spune Apostolul Pavel, ca să putem să împărățim și noi împreună cu voi. O societate, știți ce e divertismentul? O societate de consum. Și asta e lumea, societate de consum. Dar devine și biserica o societate de consum. Numai să spună sau să audă ceva nou. Să auzim o predică nouă, să auzim ce... A, n-am mai auzit niciodată așa ceva. A, și o interpretare, n-am mai auzit. A, extraordinar, foarte frumos. A, s-a dus, ne-am săturat, așa, am avut o satisfacție estetică, cum zicea cineva, sau intelectuală. Și acum mai așteptăm altă dată, cine mai vine... Mai ascultăm la vocea Evangheliei, ce se mai anunță pe sfârșit de săptămână, pe unde, cine vine, să vedem pe unde să ne mai ducem, să mai avem încă o satisfacție. Și rest, viața noastră e vai și amar de ea și de felul în care trăim. Percepție spirituală. I se întărăta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Numai unui om care e plin de Duhul Sfânt, i se întărâtă Duhul într-o cetate idolatră. Un om care are inima împărțită, un om carnal, le spune corintenilor: am vrut să vă vorbesc ca niște oameni, unor oameni duhovnicești, dar n-am putut. Și nici acum nu pot, pentru că sunt de toți firești. Unui om firesc nu i se întărâtă Duhul într-o cetate plină de idoli, pentru că există parte din firea pământească în el care e atrasă de ceea ce se întâmplă în cetatea asta. O generație de tineri care nu sunt întărâtați deloc de ce se întâmplă în orașul acesta, care sunt atrași spre așa ceva. Sunt atrași de localurile din oraș și mulți se duc în localurile din oraș. Generația de tineri din biserică, despre ei vorbim, sunt atrași de aceste locuri. Nu li se întărâtă Duhul, nu sunt tulburați de ceea ce se întâmplă acolo. Nu simt acolo că e o împotrivire demonică, că trebuie să te duci departe, să te ferești de tot ce pare rău și păcat. Și acești tineri, când se adună împreună, încearcă să imite ce se întâmplă acolo, la altă scară. Sigur că nu-și permit tot din ce se întâmplă acolo, așa trăiesc. Oameni cu inima împărțită, veniți-vă în fire cum se cuvine, spune Apostolul Iacov, și nu păcătuiți. Percepție spirituală. De aceea spune Apostolul Pavel: dimpotrivă, fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh. Și asta trebuie să fie rugăciunea noastră mereu și dorința noastră mereu, să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Umplut de Duhul lui Dumnezeu vei descoperi altceva. Acum, nu că... ți se întărâtă Duhul, dar vei descoperi că ești atras în altă direcție. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși în toată plăcerea ta, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime, mă bucur când mi se zice haidem la casa Domnului, te atrage, de-abia aștept să vină ziua aceasta, de-abia aștept să vină ceasul rugăciunii. Nu le aștepți? Vii greu? Nu mai vii deloc? Înseamnă că nu ți se întărâtă Duhul la vederea idolilor și la modul de viață al lumii. Se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. 4. Propovăduire, versetul 17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Deci, deși era singur, nu citim că predica. Încă nu citim că Pavel predica. Dar stătea de vorbă. În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. Aceștia mergeau la sinagogă. Iudeii, că era lor, sinagoga iudeilor. Și pe lângă iudei mai erau oameni temători de Dumnezeu, greci. Și greci mergeau la sinagogă, ei erau oameni temători de Dumnezeu, ei căutau și ei îl căutau pe Dumnezeu. Lidia era o femeie temătoare de Dumnezeu, nu era iudeică, dar căuta pe Dumnezeu. Temnicerul din Filipii. Și acesta a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu, cu aceștia stă de vorbă în sinagogă. Pavel îi caută pe acești oameni, se duce la sinagogă. Și stă de vorbă cu ei acolo în sinagogă. Iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. În sinagogă nu putea să-i întâlnească decât sâmbăta, în sabat. Trebuia să mai aștepte încă o săptămână ca să-i întâlnească iar pe acești oameni și să stea de vorbă cu ei. Însă, ce face în aceste 6 zile? Stă degeaba, nu mai așteaptă, își pregătește predica pentru sabatul următor, să știe ce să le spună în sinagogă? Așa zicea cineva. Eu, fraților de la mine, să nu aveți alte pretenții, că eu toată săptămâna mea pregătirea predicii de duminică. Și toată săptămâna lucra la predica de duminică și nu făcea nimic altceva, niciun fel de slujire, niciun fel de lucrare. Toată săptămâna își pregătea predica de duminică și duminică dimineața se scula cu 2 ceasuri mai înainte și nu avea voie să miște nimeni în casă pentru că trebuia să-și repete predica. E, dacă așa ceva se întâmplă, și era un fapt lucrul acesta, dacă așa ceva se întâmplă, îți spun sigur, 100%, Dumnezeu nu te cheamă la lucrarea asta. Nu ești chemat, Dumnezeu nu te cheamă la așa ceva, la ceva ce nu poți face, la ceva care te chinuie o săptămână întreagă și nu poți să faci nimic altceva. Iată, 6 zile, în celelalte zile, în fiecare zi stătea de vorbă în piață cu aceia pe care îi întâlnea. Și interesant, cu aceia pe care îi întâlnea nu selecta ascultătorii, Pavel, pentru că știa adevărul că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au nevoie de mântuire. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. În sinagogă stă de vorbă cu toți care erau acolo, iudei și oameni temători de Dumnezeu, în piață și pe străzi, pe ulițe, stă de vorbă cu toți pe care îi întâlnește. Și tuturor, și iudeilor, și oamenilor temători de Dumnezeu, și celor din piață, tuturor le transmite același mesaj. Nu are altceva de vorbit, nu are altceva de transmis. Nu vorbește cu ei despre politica lumii, ce se mai întâmplă pe la Roma, politica imperială, nici despre filozofi, nici despre poezie, nici despre prețurile din piață, ci stă de vorbă cu ei și le spune un singur lucru. Le vestea pe Iisus și învierea. Asta e important. Asta este esența. Dacă ajungi să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, vei avea parte de învierea celor drepți și de viața veșnică. Propovăduirea. 5. Perseverența. Tot aici, în 17, în piață stătea de vorbă în fiecare zi. Propovăduirea lui Pavel era perseverentă. Perseveranță în propovăduire. În fiecare zi stătea de vorbă în piață cu cei pe care i-a ascultat. Trecem mai repede acum, că toate sunt legate de propovăduire. 6. Prețuirea timpului. Timpul avea preț pentru Pavel. În fiecare zi. Folosea fiecare zi. Nu lăsa să treacă o zi fără să slujească. De aceea a poruncit lui Sila și lui Timotei să vină cât mai curând la el. Slujirea era atât de importantă, era viața lui, viața lui Pavel. Fiecare zi era o zi de slujire. În fiecare zi Pavel prețuia timpul. Spre deosebire de atenieni, prețuiau timpul atenienii. Nu făceau nimic altceva. Își omorau vremea. Că așa e vremea. Ce faci? Îmi omor timpul. Deci nu prețuiești. Înseamnă că nu prețuiești timpul. Nu făceau nimic altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Timpul nu avea pentru ei semnificație, nu avea valoare. Timpul, acum, în momentul, să discutăm, să analizăm, să trăim, să ne distrăm. Prețuirea timpului și 7, prețuirea oamenilor. Prețuiește timpul cu un scop. Că timpul în sine e o abstracție, e o categorie filozofică, timpul. Cum ai defini timpul? Ce-i timpul? Și a spus Lucian Blaga, oprește trecerea. Sau oprește timpul. Știu că acolo unde nu este moarte, nu este nici iubire. Și totuși te rog, oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea. Ce-i timpul? Îl trăim, îl experimentăm, îmbătrânim, ne destrămăm, ne pierdem. Dar ce-i timpul, în esență, ce-i timpul? Un mare savant român scria în revista Știință și Tehnică un eseu despre timp și a scris ani de zile despre timp, niște meditații filozofice, științifice, metafizice pe marginea timpului. Ce-i timpul? Și uitați-vă la scriitori mari, genii, au fost tare preocupați de problema timpului. Timpul e ceva, o categorie metafizică, nemăsoară. Lucian Blaga spune, e ceasul lui Dumnezeu. Timpul este ceasornicul lui Dumnezeu care ne măsoară destrămarea. Dumnezeu, numai El are puterea asupra timpului. Și lui îi spune, oprește timpul, oprește trecerea. Deși știi că numai prin trecerea asta poți să ajungi în eternitate, unde timpul e oprit. Deci dacă vrei să ajungi acolo unde timpul e oprit, unde nu mai este timp, nu va mai fi nicio zăbavă, spune în Apocalipsa, textul grecesc spune, nu va mai fi timp. Acolo nu va mai fi timp. Asta e eternitatea, spune noi. Așa, cu mintea noastră limitată, eternitatea ar însemna dispariția timpului. Nu mai există timp. Da. În afară, noi nu putem gândi nimic în afară de timp și în afară de spațiu, așa că lucrurile acestea care sunt dincolo, putem să spunem numai că sunt dincolo, sunt lucruri despre care nu poți să vorbești, nu poți să spui nimic. Am auzit cuvinte, am văzut lucruri care nu-i sunt îngăduite unui om să le rostească. Nu există niciun corespondent. prețuirea oamenilor. Stătea de vorbă fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Pe toți îi prețuia. Pe toți aveau valoare pentru Pavel. Un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu face mai mult decât 100 de oameni drepți care nu au nevoie de pocăință. Și unul din piață valora mai mult decât 100 de epicurieni, e adevărat? Care se pocăia. Unul din piață care se pocăia făcea mai mult decât 100 de epicurieni sau decât 100 de stoici sau decât 100 de iudei. Și așa mai departe. Și concluzia este prioritatea predicării. Tot aici, în 17, pe când îi aștepta Pavel în sinagogă, stătea de vorbă cu oameni temători de Dumnezeu și în piață stătea de vorbă, predicarea era prioritate. În altă parte, în 1 Corinteni, Corintenilor răspune, Dumnezeu pe mine m-a chemat nu să botez, ci să predic Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cum își respecta chemarea, cum își împlinea chemarea? Își cunoștea foarte bine chemarea apostolul Pavel. Dumnezeu m-a chemat să-L propovăduiesc pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Iisus și învierea. M-a chemat să propovăduiesc, nici măcar să botez. Puteau să boteze Timotei și Sila. De aceea îi chema, avea nevoie de ajutoare. Și știți că în Corint foarte mulți au crezut. Pavel a stat un an și jumătate în Corint și a botezat 3 persoane. Într-un an și jumătate. Ce bilanț, nu? Cum se fac bilanțurile astăzi? Cum fac păstorii bilanțul? Câți am botezat anul trecut? 70. Am botezat 36. Deci am botezat. Eu n-are nimeni voie să boteze. Eu trebuie să-i botez pe toți. Pavel nu boteza pe nimeni. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi. Așa ceva n-am auzit în viața mea. N-am auzit niciun predicator. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul. Fiecare vrea să boteze și fiecare vrea să boteze cât mai mulți. Scrie acolo. Avem certificatul de membru. Data botezului. Numele botezătorului. Să scrie, spune registrul de membri. Ia uite cât s-a botezat în timpul lucrărilor. Liber, eliberat de orice fel de ambiție deșartă, de orice fel de lăudăroșie a vieții, de orice fel de interes pentru viața aceasta, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sprăvesc cu bine chemarea și slujba pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu. Sunt gata și să mor la Ierusalim pentru Domnul nostru. Și lasă pe alții să boteze, botează 3 persoane în Corint, unde poate erau cel puțin 20.000, după estimările unor analiști, cel puțin 20.000 de credincioși în Corint. Într-un an jumate, că Dumnezeu îi spune, îndrăznește Pavele, că am mult norod în cetatea aceasta. Pe Corintul avea, era cât unul din cele mai mari orașe, din, nu cât București, dar cât unul din orașele mari ale României, pe la 400.000 de locuitori. Deci concluzia este prioritatea predicării și predicarea privește pe iudei și pe oamenii temători de Dumnezeu și pe aceia pe care îi întâlnea. Împlinea prin aceasta porunca Domnului Iisus Hristos în Marcu 16:15. Duceți-vă în toată lumea. Și s-a dus și în Atena. Și în cetatea asta unde s-a interpretat Duhul, unde nu-ți plăcea să stai, unde simțeai că se răscolește totul în tine și de unde ai fi plecat cât se poate de repede, și acolo ajunge și acestor oameni trebuie să le se predice Evanghelia, duceți-vă în toată lumea. Și se duce în Roma și vrea să se ducă în Spania, în toată lumea, să-și împlinească chemarea și trimiterea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, la toți aceia pe care îi întâlnea. Aceeași chemare este pentru noi. Este pentru noi toți chemarea la aceeași viață, la aceeași lepădare de sine, la aceeași dedicare, la același Duh Sfânt, la aceeași Evanghelie, la același cuvânt pe care să-l primim și noi cu aceeași râvnă și cu aceleași fapte ale credinței. Amin.